Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata s vama će biti Mahil Šani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Utorak je 2. april, slijede vijesti. Predstavnički dom državnog parlamenta nije razmatrao principe prijedloga zakona o Vrhovnom sudu BiH. Viktor Orban, premijer Mađarske, u četvrtak stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković na ministarskoj konferenciji Pravda za Ukrajinu koja se održava u Hagu. 12-godišnje dijete poginulo, a dvoje teško ranjeno u oružanom napadu njihovog vršnjaka na sjeveru Helsinkija. Potraga za 2-godišnjom Dankom Ilić je neprestana, provjeravaju se činjenice i sva lica koja mogu da se dovedu u vezu sa nestankom djevojčice, rečeno iz policije Srbije. 7 humanitaraca ubijeno u izraelskom napadu u Gazi. Dronovi napali industrijske objekte u ruskoj regiji Tartastan, ranivši nekoliko ljudi. Zastupnica iz stranke ljubitelja teorije zavjere Mi glas iz naroda profesor dr. Branimir Nestorović, Bogdana Grifit Koljević, izabrana za predsjednicu odbora za nauku Skupštine Srbije. Vrijeme sutra na oblačenje sa juga do sredine dana će usloviti pretežno oblačno vrijeme širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 14 i 20 stepeni. A iz emisije, pored ostalih tema, izdvajam. Posjetili smo Lukomir, najviše selo u BiH, koje posjećuje sve više turista. Jedan od pionira etnoturizma je Narsid Masleša.
Sad kako koja godina sve veće veći ljudi što dolaze. Ovu kuću ovdje sad, 2016. smo napravili. Mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predstavnički dom državnog parlamenta je trebalo da razmatra principe prijedloga zakona o Vrhovnom sudu BiH, ali nije. Ustavno-pravna komisija je uoči sjednice po drugi put dala negativno mišljenje o usaglašenosti prijedloga sa Ustavom i pravnim sistemom. Predlagač je poslanik Denis Zvizdić koji je rekao.
Znamo, ponavljam, posle ovoga drugog mišljenja Ustavno-pravne komisije kako je sudbina zakona u ovome trenutku, ali želim da kažem da ova obaveza uspostavljanja pravosudnog tijela kojim bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u čitavoj Bosni i Hercegovini neće nestati, niti će potreba za uspostavljanje takvoga tijela prestati kako bi ojačali ukupan pravosudni sistem Bosne i Hercegovine i omogućili dosljedno tumačenje prava, tako da ću ja naravno nastaviti zajedno sa svim mojim kolegama koji misle da Bosna i Hercegovina treba imati Vrhovni sud da radim na ovome pitanju.
Zvizdić je naveo kako je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u regionu koja nema Vrhovni sud i jedina država u Europi koja nema takvu instituciju koja je pandan Vrhovnom sudu zadužen za ujednačavanje sudske prakse. On je naveo i da je potreba za Vrhovnim sudom jasno navedena i u mišljenju o zahtjevu BiH za članstvo u Europskoj uniji. Viktor Orban, premijer Mađarske, u četvrtak 4. aprila stiže u službenu posjetu Bosni i Hercegovini, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Vijeću ministara. Orbana bi na sarajevskom aerodromu trebao dočekati Elmedin Konaković, ministar spoljnih poslova. Nakon toga će uslijediti razgovori mađarske delegacije sa Borjanom Krišto, predsjedavajućom vijeća. Prethodno je 28. marta Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, najavio dolazak Orbana u dvodnevnu posjetu tom bosansko-hercegovačkom entitetu, ne spominjući da se zapravo radi o službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. Kako Radio Slobodna Evropa neslužbeno saznaje, Orban će nakon Sarajeva otići u Banja Luku.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. 7 humanitarnih radnika ubijeno je u pojasu Gaze u izraelskom zračnom napadu. Španija planira da do jula prizna Palestinu. 3 djece ranjeno u pucnjavi u Finskoj. 10 osoba optužena za teroristički napad na dvoranu Krokus City. Bjelorusija održava vojne vježbe blizu granica sa Europskom unijom i Ukrajinom. Informiše Kristina Gađe.
7 humanitarnih radnika ubijeno je u pojasu Gaze u izraelskom zračnom napadu, kazao je osnivač dobrotvorne organizacije World Central Kitchen. Među poginulim zaposlenicima ove organizacije zaslužne za dostavu pomoći Gazi su radnici iz Poljske, Australije, Irske i Velike Britanije. Izraelske obrambene snage izvijestile su da provode temeljnu provjeru ovih navoda. Medijski ured Gaze kojim upravlja Hamas, organizacija koju su Sjedinjene Američke Države i Europska unija označili kao terorističku, također je okrivio Izrael za napad. Izraelski napadi na pojas Gaze počeli su poslije 7. listopada kada su pripadnici Hamasa na jugu Izraela prema izraelskim podacima ubili 1200 ljudi i uzeli 253 taoca. Premijer Španjolske Pedro Sanchez rekao je novinarima da će do srpnja priznati neovisnost Palestine. Sanchez, koji je trenutno na turneji po Bliskom istoku, tijekom koje će posjetiti Jordan, Katar i Saudijsku Arabiju, javio je da bi uskoro mogla se stvoriti kritična masa unutar Europske unije koja će također priznati Palestinu. Moskovski sud odredio je dvomjesečni pritvor osumnjičenom za sudjelovanje u terorističkom napadu na koncertnu dvoranu Kroku City u blizini Moskve 22. ožujka, u kojem su poginule 144 osobe. On je 10. osoba koja je optužena u ovom slučaju. Osumnjičeni Jakubjon Jusuf Soda, državljanin Tadžikistana, navodno je osigurao novac za smještaj napadača, tvrde ruski istražitelji. Pritvoren je 3 dana nakon napada i zatvoren jer nije poslušao policiju, ali sada je optužen za počinjenje dijela terorizma, rekli su istražitelji. Bjelorusija je započela vojne vježbe u regijama koje graniče s Ukrajinom i članicama Europske unije, Litvom i Poljskom, navelo je Ministarstvo obrane te zemlje. Trodnevne vježbe u regijama Gomel i Grodno imaju za cilj obučiti oficire jedinice teritorijalne obrane kako da brane svoje regije i kako da postupe u slučaju uvođenja izvanrednog stanja, objavilo je ministarstvo na Telegramu. Troje djece u dobi od 13 godina ranjeno je u pucnjavi u školi u finskom gradu Vanta, objavila je policija. Policija kaže da je reagirala na incident u školi Vjertola i pozvala lokalno stanovništvo da ostane u kućama. Osumnjičeni za napad, za kojeg policija kaže da također ima 13 godina, je uhićen. Škola ima 800 učenika i 90 radnika. Svjedoci su rekli da su 2 automobila hitne pomoći otišla s mjesta događaja. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu suočava se sa sve većim pritiskom kako u inostranstvu, tako i u Izraelu, gdje ga mnogi pozivaju da podnese ostavku, pišu svjetski mediji. Bliski saveznici, poput Sjedinjenih Američkih Država, kritikovali su veliki broj poginulih civila u ratu u Gazi i pozvali Izrael da dozvoli više pomoći enklavi. Istovremeno, protesti porodice izraelskih talaca, koje je uzeo Hamas tokom napada militantne grupe na južni Izrael 7. oktobra, postaju sve žešći usled frustracija zbog nepostojanja sporazuma o prekidu vatre s Hamasom, kojim bi se mogli osloboditi preostali taoci. Od početka rata, ističe Washington Post, vlada je govorila porodicama da će samo vojni pritisak vratiti njihove najmilije kući. Skoro 6 mjeseci nakon 7. oktobra, mnoge porodice nisu dobile zvanične informacije o svojim rođacima koji su zatvoreni u Gazi. Neki su imali zahtjeve da se sastanu s Netanjahuom, a radni kabinet je to odbijao. Mnogi kažu da je njihovo povjerenje u vladu iščezlo. Na preskonferenciji u nedjelju uveče Netanjahu je rekao da će Izrael nastaviti s ofanzivom na Rafu, gdje se procjenjuje da se skriva polovina stanovništva Gaze, i rekao je da će kombinacija vojnog pritiska i fleksibilnosti u razgovorima dovesti do oslobađanja talaca. Humanitarni zvaničnici su upozorili da samo prekid vatre može omogućiti grupama pomoći da transportuju dovoljno hrane i drugih zaliha u Gazu kako bi se spriječila glad koja prijeti. Više od 32.000 Palestinaca je ubijeno tokom rata prema zdravstvenim zvaničnicima Gaze. U napadu Hamasa ubijeno je oko 1200 ljudi, kažu Izraelci. Netanjahu je također prema oceni Guardiana ušao u najneizvesniju sedmicu za svoju koaliciju otkako je počeo rat i zbog toga što je rok koji je izraelski vrhovni sud odredio za okončanje izuzeća ultraortodoksnih muškaraca od vojnog roka istekao u ponedjeljak 1. aprila. Netanjahu bi mogao izgubiti ultraortodoksne političke stranke koje su ključne za održavanje njegove trenutne vlade ako ne nađe način da njihovo tradicionalno izuzeće služenja vojnog roka učini trajnim, piše Wall Street Journal. S druge strane, dodaje list učvršćivanje vojnih izuzeća za ultraortodoksne Jevreje ili nepostizanje dogovora koji vraća taoce kući moglo bi oslabiti njegovu vlast nad ostalim članovima njegove koalicije. Trenutna Netanjahova koalicija došla je na vlast sa malom većinom nakon obećanja da će stabilizovati izraelsku politiku nakon 5 izbora u manje od 4 godine. Međutim, ankete pokazuju da bi koalicija teško mogla ponovo da zasedne nakon novih izbora, a predviđa se da će Netanjahova i krajnje desničarske stranke značajno izgubiti tlo pod nogama.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Ponovo teme iz Bosne i Hercegovine. Olujni vjetar koji posljednjih dana neprekidno puše pričinio je velike štete na plasteničkoj proizvodnji u Brčko distriktu. Protekle noći olujni vjetar otkrio je i pokidao najlone sa skoro svih plastenika. Najveće štete pričinjene su na plastenicima sa zasadima jagoda, gdje pojedini poljoprivrednici bilježe 100% štete. Prilog Zorana Matkića.
Poljoprivrednici čija se proizvodnja zasniva u zatvorenom plasteničkom uzgoju povrća i jagoda posljednjih nekoliko dana muku muče s olujnim vjetrovima. Vjetar im je pokidao najlone i oštetio konstrukcije. Štete su ogromne. Ramiz Šuvalić, uzgajivač jagoda iz Šatorovića kod Brčkog.
Saniramo jedan dan, u toku noći to sve digne, ponovo napravi još veći problem. Evo, sve do sad smo pokušavali nešto da učinimo, međutim, ovo je nešto vanredna situacija. Ja mislim da bi ovo sve trebalo proglasiti elementarnom nepogodom, jer to se ne dešava samo kod mene, to je slučaj u čitavom ovdje ovom našem okruženju.
Šuvalić naglašava da je njegovi 6 dunuma zasađenih jagodama bilo pod plastenicima.
Ajde rećemo možda 30% nešto da se može od toga iskoristiti, ali ono 70% to je sve zabacit. Najgore je što to svake godine jedan dio obnavljaš, što imate u priliku da vidite da je to novi najlon sad postavljen, koja je cijena jako skupa, međutim mi se ne možemo više boriti protiv ovoga.
Avdo Ahmetović iz Šatorovića s nevjericom gleda svoj uzaludan trud uložen u zasade jagoda na desetak dunuma.
E sad, šta će biti sa ovog roda i svega i sadnica, to je veliko pitanje, jer najloni su ležali na jagodi, sad vidit ćemo šta se može spasti. Mi poljoprivrednici najbolje znamo šta je proljeće, kako je, koliko to iziskuje i troškova i novca do zadnje marke, da to sad ili kredit ili nešto, a vidit ćemo kako i šta će biti dalje.
Merced Hođić i Šaturovića jagodu uzgaja na 20 dunuma. Većina je bila pod plastenicima.
Ovo je četvrti put koji diže i stvarno sad više nema se tu šta malo ne iskoristi. Od najlona sve je upropašteno, sve je uništeno. Šta sad raditi, Bože moj? Ni muka gledat ovo, ni muka čistit. Sam ne znam šta da radim.
Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Svjetski dan svjesnosti autizmu. Procjenjuje se da u svijetu 1 od 100 djece ima autizam. Neophodna je saradnja između zdravstvenog sektora s drugim, kao što su obrazovanje, zapošljavanje i socijalna skrb. A u posljednjih 10 godina napravljen je iskorak, kaže to za dnevni podcast Šta ima, Aida Hrnić, predsjednica udruženja Kolibri, a u praksi to izgleda ovako.
Nažalost, nedostaje jako puno toga. Ja sam baš uradila neko istraživanje posljednjih dana, htjela sam vidjeti u cijeloj državi, u našem nekakvom, ajde da kažem, političkom uređenju, kako sve stvari. Sistem ima 2 entitetska ministarstva obrazovanja, 10 kantonalnih, 79 općina i gradova sa službama za obrazovanje, odjel za obrazovanje u Brčko distriktu. To znači da mi imamo 12 ministara, 80 načelnika i gradonačelnika i isto toliko šefova odsjeka obrazovanja. Sve zajedno to vam je 172 šefa obrazovanja. Ovo je samo kad govorimo o obrazovanju. A unutar obrazovanja za djecu s autizmom i svu djecu sa poteškoćama, mi imamo, zavisno od kantona do kantona ili kako već, da je uređenje, još uvijek nedovoljan broj asistenata, nedovoljan broj mobilnih timova, a i to što ima nije uređeno na način da se zna tačno šta je čija ingerencija. Pa recimo imate slučaj da roditelju u nekoj od škola kažu ne može mobilni tim ulaziti na nastavu da da podršku djetetu jer bi to ometalo nastavu. Tako da kao imamo mi začetke nečega, na tragu smo, ali nije to ni blizu onog minimuma zadovoljavajućeg za podršku djece.
Bila je to Aida Hrnić, predsjednica udruženja Kolibri, a dnevni podcast Šta ima, Radija Slobodna Evropa, možete naći na slobodnaevropa.org, Spotify-u te Apple i Google podcastima.
Bio je petak, 11. u mjesecu augustu. Negdje oko podne stigla je vijest da je muškarac pretukao svoju partnericu i da je njeno ubistvo prenosio uživo. Prva pomisao da je riječ o lažnoj informaciji, da to nije moguće, da se takvo nešto ne dešava ovdje, ali sumnje su se ubrzo pokazale kao neopravdane. Muškarac je na Instagramu prenosio uznemirujuće prizore, ubistvo svoje partnerice i još dvije osobe, a potom se javljao tokom bijega, prijetio da nije završio krvavi pohod. I tako gotovo 5 sati u gradu od nešto više od 41.000 stanovnika, a da ga nisu uspjeli zaustaviti. Počinitelj je odranije bio poznat policiji.
Tražimo samo da se utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. decembra.
Trostruko ubistvo, samoubistvo i ranjavanje dvije osobe. To se dogodilo tog augustovskog petka.
Mislim, jedna je majka ostala bez djeteta, ostala je bez svog muža, uništena je kompletna njoj porodica.
I naredni mjeseci stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli su strah za sigurnost i nepovjerenje u sistem. Ubistva i nasilje dešavali su se iz mjeseca u mjesec. Pravdu i odgovornost za ugašene živote tražili su članovi njihovih porodica. Tražili su je i građani na protestima nakon ubistava.
Oni moraju da imaju morala, da daju ostavke i da odavde jednom već u Bosni i Hercegovini krene odgovornost.
Šta se to dešava u bosansko-hercegovačkom društvu?
Vi ukoliko izgubite stid, osjećaj stida, gubi se zapravo samo kontrola i mogućnost za kriminal se puno više realizira.
Koliko su građani sigurni? Da li nadležne institucije preuzimaju odgovornost za propuste? Da li rade svoj posao kako treba? Ko štiti građane i koliko je teško doći do pravde? Odgovore na ova pitanja poslušajte u podcastu Mozaik života autorice Aide Đugum na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Nakon zime koju su proveli u Sarajevu, Raha i Zeni Lelezović su ovih dana ponovo otvorili vrata svoje kuće u planinskom selu Lukomir na skoro 1500 metara nadmorske visine. Selo je proglašeno nacionalnim spomenikom u kategoriji kulturni krajolik i zvanično je najviše naseljeno mjesto u Bosni i Hercegovini. Ovo teško pristupačno selo se posljednjih godina mijenja i privlači sve veći broj turista na južne obronke Bjelašnice. Lukomir su posjetili Mahir Sijamija i Ermin Zatega, snimili prekrasne fotografije koje možete potražiti na našoj web stranici, a tu je i audio priča koju možete poslušati u narednih nekoliko minuta.
Lukomir se posljednjih godina mijenja. Sve je manje stočara koji svoja stada izvode na ljetnu ispašu, a sve više stanovnika otvara hostele i restorane i zarađuje od turizma. Prije zime svi stanovnici napuštaju selo i spuštaju se u toplije krajeve, pa je Lukomir zimi potpuno pust, zameten snijegom i teško dostupan. Raha nas dočekuje obučena u tradicionalnu nošnju ovog kraja, kakvu je nosila i 1975. godine, kada je prvi put došla u Lukomir. Tada se kao 20-godišnja djevojka iz susjednih Umoljana udala za Zenila. Život u selu bio je u to vrijeme potpuno drugačiji, prisjeća se Raha.
Ja sam došla, da hmet svekra imala pesinu ova, znaš kako, žena sama, sveka šesti, valjalo je. Nije bilo kupičara, pa ko danas. Ali valjda su bile ona igla ili preskica, zapasom ili igla na ruci.
Uz košulju, narodnu nošnju čini prsluk ili ječerma, ogrlica od dukata ili ogra, dukat na čelu rešedija, te vezena marama na glavi ili čember. Opasač zvani terakija krasi kopča ili pafte, dok na pojasu visi takozvana gužva sa nanizanim prstenjem kao znak da je djevojka udata, odnosno da je nečija mlada. Prije 10 godina su Zeynil i Raha odlučili penzionerske dane provoditi u Lukomiru, pa su Zeynilovu djedovinu pretvorili u hostel Kapija Lukomira. Tu se bave etnoturizmom, a goste dočekuju vrhunskim pitama, uštipcima i drugim poslasticama iz narodne kuhinje. Uglavnom ponovo dođu svi oni koji jednom probaju Rahinu pitu, sa ponosom napominje Zeynil koji je zagazio u 8. deceniju.
Ali ona je uvijek bila vesela i zvijezda i taka je to u familije, znaš, a vesela vazda bila. Ko je god došao dok smo bili skupo na kući, to je bilo makak. Onda ja izlazio, bili mi roditelji, pomagao da rajstvo radi, kosio, kupio.
Nekoliko komšija iz Lukomira se i dalje bavi ovčarstvom, objašnjava Raha. Početkom aprila će jedan od njih sa svojim sinovima dovesti u selo svojih 500 ovaca na ljetnu ispašu. Od poznatog skijališta na Bjelašnici do Lukomira putuje se 30 km asfaltnim putem, te još 10 lošim makadamom. Selo su u srednjem vijeku nastanili nomadski stočari koji su dovodili stoku na ljetnu ispašu, a čini ga 50 kamenih kuća i isto toliko štala, te škola koja je pretvorena u planinski dom. Nedaleko od sela su i dvije nekropole stećaka. Jedan od pionira etnoturizma je i Rahin prvi komšija, 39-godišnji Narsid Masleša.
Pa počeli smo 2012. Dva stola. Evo, tola je malo pomalo sve. S tim da je tad samo mama bila tu. Do 2016. Da će radi isto tu vrijeme. Ja sam dolazio na vikend. Tad nije Lukomir se slabo i znao ko za Lukomir u to vrijeme. 12. 13. već posle je počela ovo interesovanjice prema većim. Sad kako koja godina sve veće i veće ljudi što dolazi. Ja. Ovu kuću ovdje sad 2016. smo napravili i mi smo bili prvi koji nude smještaj.
Zadnji stalni stanovnici su se počeli zimi spuštati u grad nakon velikog snijega 2012. godine, kada im je vojska dostavljala hranu i lijekove helikopterima. Kada je 2009. godine Lukomir proglašen nacionalnim spomenikom, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužena da građevine u selu restauriše i zaštiti od propadanja. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je dobila zadatak da postavi table sa osnovnim podacima o selu. Table još uvijek nema, a pojedine kuće u Lukomiru se urušavaju, napuštene od svojih vlasnika i zanemarene od nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bojana Božilović iz naselja Pobrđe kod Bratunca već nekoliko godina realizuje projekat Eko sela. Na svom imanju, uz podršku porodice, bez ikakve donacije, gradi objekat u kojem planira razviti seoski turizam. Opremit će Bojana i restoran gdje će spremati domaću hranu, sve na bazi ekosistema, jer Bojanina porodica već 106 godina bavi se poljoprivredom i proizvodi sve što je neophodno za domaću kuhinju. Biće tu i kulturnih sadržaja, jer Bojanina sestra Maja ušla je u svijet filma, upoznala veliki broj glumaca, a za svoj dokumentarni film osvojila 53 vrijedna priznanja na festivalima širom svijeta. Ovu priču bilježi Sadik Salimović.
Bojana Božilović ima 39 godina, a već 6 godina vlastitim rukama gradi objekat i uplanuje da ga završi bar do idućeg ljeta.
Pokušavam da oživim seoski agroturizam na najjednostavniji način. Pravim eko selo, to je u izgradnji. Da kaže, nekih 80% poslova je završeno, nije tu još ostalo mnogo da se radi. Sve od naših sredstava, dakle svaka marka 3 puta prekopana, preznojena, ali poštena, čestita, na koju sam ja jako ponosna.
U objekat koji radi sa ocem Ivanom do sada je uložila oko 200.000 km, ali nije uspjela dobiti donaciju.
Pa iskreno da vam kažem, to se i ja pitam, ali pošto ja nisam nevladna organizacija i ne mogu da pišem projekte, ja sam jedno malo poljoprivredno gazdinstvo, nema gdje nisam kucala, nekako se sva vrata zatvore. Jedino mogu da kažem hvala Sari Srebrenice, od njih sam pre par dana dobila 1000 maraka, od kojih sam odmah kupila zemlju, humus.
Cijelo naselje Pobuđe ima da oživi kroz Bojanin projekat seoskog turizma.
Uključeno cijelo selo, kako moje, tako i ostala sela, dakle lokalno stanovništvo opštine Bratunac, svi mali proizvođači, ove divne žene kojih ima mnogo, koje proizvode jako lijepu, zdravu hranu, moći će da prodaju ovdje, kultura, tradicija.
Većinu proizvoda za domaću kuhinju Bojana će uzgajati u svojoj bašti, jer se porodica Nešković bavi poljoprivredom već 106 godina, kaže Bojanin tata Ivan.
Ja sam treća generacija, sve je počelo od mog djeda Vojina, koji je 1918. godine krenuo posle Prvog svjetskog rata krenuo u proizvodnju. Prvo lubenica, pa prve godine dobro prošlo sa tim lubenicama, pa je onda nastavio sijanje povrća raznog. Moj otac je posle toga naslijedio. Žiko Baštovan, poznati, čuveni, njega svi poznaju. Proizvodimo prvenstveno rasad, znači povrća, iz tog rasada posle proizvodimo papriku, prdajz, krastavce, sve, znači 10-15 proizvoda više sad da i ne brojim. Zadnje 2-3 godine počeo sam sa proizvodnjom cvijeća.
Maja Novaković, Bojanina sestra, već je poznata u svijetu filma. Na festivalima širom svijeta dobila je 53 vrijedne nagrade. Sa sestrama Majom i Ivanom priređivat će se i filmski festivali, napominje Bojana.
Meni je drago što je ona moja sestra, isto tako i za Ivan moram i nju da pomenem, to su umjetničke duše i na neki način želim i njih uključiti, ubaciti da i one imaju svoj pečat i želim napraviti ovdje jedan amfiteatar gdje ću osnovati i napraviti jedan filmski festival gdje će dolaziti i glumci i reditelji iz naših krajeva, tako i iz okoline, Boga mi svijeta, znači bit će Pobrđe jedno selo onako umjetnost, dobrota, čistota, sve te neke stvari koje nažalost izumiru, ovdje ćete Boga moći da osjetite i da vidite i da doživite.
Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadih Salimović.
2. april, dan rođenja Hansa Christiana Andersena, obilježava se kao Međunarodni dan dječje knjige. Cilj je ukazati na važnost knjige i čitanja u razvoju djeteta. U cilju afirmacije čitanja i knjige, Gradska biblioteka u Cazinu ove godine organizovala zanimljiv višednevni program sa akcentom na druženje najmlađih, a na sami dan dječje knjige cijena upisa u biblioteku snižena je za 50%. Prilog Azre Bajrić.
Sve prisutnijem korištenju mobitela među djecom sve ranije dobi može se suprotstaviti afirmacijom knjige. Izvrsna prilika za takve aktivnosti je i Dan dječje knjige, ustanovljen upravo kako bi se istakla važnost čitanja u najranijoj fazi razvoja djeteta. Edina Mehagić, Gradska biblioteka Cazin.
2. april je Međunarodni dan dječje knjige koji se veže za rođendan velikog bajkopisa Hans Christiana Andersena i taj dan se obilježava od 1969. godine s ciljem da se skrene pažnja na važnost dječje knjige, da se djeci što više čita, priča i jako je bitno da roditelji čitaju svakodnevno djeci zato što će na taj način djeca proširiti svoj rječnik, razvija se empatija, zatim oni ulaze u jedan, da kažemo, novi svijet, mimo ovog svijeta u kojem se živi, ulaze u jedan novi svijet gdje im se otkriva drugačija perspektiva gledanja na događaje oko nas i na život.
Ljubav prema čitanju treba razvijati od najranije dobi. Glavni je moto brojnih aktivnosti koje je Gradska biblioteka Cazin organizirala u okviru obilježavanja Dana dječje knjige.
U toku prošle sedmice mi smo imali par radionica i pričaonica. Imali smo posjetu djece iz osnovne škole Cazin 2 iz Cripa. Jučer smo također imali radionicu izrade bajramskih čestitki, a evo danas imamo pričaonicu za djecu od prvog do četvrtog razreda i to je način na koji mi nastojimo educirati djecu i potaknuti roditelje da djecu dovode što više u biblioteku, jer zaista svaka knjiga ima svoju poruku, ima svoju vrijednost.
Djeca su sa zanimanjem učestvovala u kreativnim radionicama, razgovarala o likovima iz omiljenih bajki, gledala filmove urađene prema poznatim bajkama. Posjeta Gradskoj biblioteci ovakvom prigodom predstavlja doživljaj koji će im dugo ostati u sjećanju.
Ja se zovem Hana, prezivam se Kapić, idem prvi razred, puno čitam, gledam sa svojim drugarima film, jedem kokice, čitam. Moja najdraža bajka je Crvenka Picas.
Ja sam Harzovičkan i došao sam da gledam film sa svojim drugarima. Volim čitati bajke, puno volim i čitati.
Tajda Čović i imam 8,5 godina. Najdraža knjiga mi je bila Tri praščića.
Sa ciljem afirmacije čitanja među učenicima, Gradska biblioteka svake godine proglašava najčitaoce u nekoliko kategorija i tako ih motivira da čitaju. Amra Kličić i Ajdin Duraković ponosni su nosioci titule najčitalac.
I znači mi mnogo zato što jako volim čitati i to mi je hobi.
Jedan mnogo interesantan poticaj te da je zapravo općenito bogatstvo mogućnost da imamo veliku selekciju knjiga koje možemo čitati za samo 10 konvertibilnih maraka.
Na sami dan dječje knjige cijena godišnje članarine za upis u biblioteku manja je za 50%. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.